Tento týždeň sa stalo viacero zaujímavých, dôležitých, významných vecí. Začnem tou asi celosvetovo menej významnou, ale pre nás na Slovensku dôležitou. Začali sa majstrovstvá sveta v hokeji a naši sú troška v kríze. Bude o tom reč. Budeme hovoriť s hráčom, ktorý je jeden asi z dvoch najlepších v doterajšom priebehu v našom mužstve. Budeme hovoriť aj s Marcelom Merčiakom, ktorý minule plnil úlohu internetistu, teraz bude plniť úlohu analytika. Ale tento týždeň sa stalo, alebo udiali ešte minimálne dve veľmi zaujímavé veci. Tak začnem prvou. Bol zabitý Usama bin Laden. Vedľa mňa sedí Milan Nič, s ktorým sme začínali v Slobodnej Európe a o tom tiež ešte bude reč, ale s ktorým dlhé roky vzhľadom k svojmu povolaniu a k tomu, čo robíme, sledujeme aj zahraničnú politiku a teda aj éru tohto muža. Tak Milan, tá správa o zabití najhľadanejšieho teroristu na svete. Dá sa povedať, že ťa potešila?
Áno, určite áno. Zaskočila, potešila a je to obrovská satisfakcia, lebo sme na ňu čakali, na túto správu 10 rokov.
Ja keď som to počul, tak sám v sebe som nenachádzal niečo, čo sa dá nazvať, že radosť. Lebo prišlo mi, že taká však zabitie človeka není, že radosť. Na druhej strane, a teraz čo je to na druhej strane?
Áno, to je, ak keby nám odláhlo, nie? Lebo jeden moment vlastne vystupuje do popredia z tohto všetkého a to je, že od 11. septembra 2001 pri všetkých snahách sa Al-Kaide a USA nepodarilo niečo podobné zopakovať. Samozrejme, snahy boli nepochybne. Ale vlastne ten obrovský zápas, spravodajský, vojenský a mediálny, všelijaký iný, s Al-Kaidou, ktorí zvládali, teda viedli najmä Spojené štáty, ale v zásade celý západný svet, do vojny v Afganistane bolo zapojené NATO a je zapojené NATO, tak ten mal jediný motív, prvoradý motív, a to je prevencia, alebo zabrániť niečomu podobnému a potom poraziť teda organizáciu a jej viditeľnú symbolickú hlavu, ktorý hlásal zničenie našich spoločností.
No, len krátko o tom, že trvalo to 10 rokov od toho 2001, ale vlastne aj pár rokov dozadu už bol Usama bin Laden hľadaný a identifikovaný.
Teroristické útoky väčšieho rozsahu.
Taká otázka, že v dnešnom svete, v svete 21. storočia, kde satelity vedia na presnosť pár centimetrov určiť jednotlivé predmety a akýkoľvek pohyb, ako je možné, že to trvalo 10 rokov, kým našli človeka, na ktorého bola celá pozornosť svetová zameraná?
Vieš, čo ma pritom napadlo, keď sme sa tú správu dozvedeli, najmä keď sme sa dozvedeli, ako, kde bol, v akých podmienkach žil. Mne sa okamžite, tým, že sa zaoberám Balkánom, tak okamžite mi blísla paralela s odhalením Radovana Karadžiča, ktorý žil uprostred Belehradu v paneláku pod inou identitou, stratený ako v kôpke, ihla v kôpke sena. No a to je asi v dnešnom, lebo náš svet má rôzne parametre. Jeden z nich je, že sme absolútne prehltení, presítení a informáciami a všelijakými vstupmi satelitnými a tak ďalej. To isté zrejme organizácie, ktorí sa tým zaoberajú. Takže najlepším, jedna zo stratégií určite takých samozrejmých je neupútať na seba pozornosť, splynúť s davom, tak povediac. Rôzni analytici, ktorí sa venujú boju proti terorizmu, predpokladali, že Usama bin Laden najpravdepodobnejšie miesto jeho pobytu je síce Pakistan, ale že je to
v horách,
presne. Na hraniciach s Afganistanom, ktoré nemá pakistanská vláda pod kontrolou. Kde, alebo potom na území, kde bojujú islamské organizácie, ktoré chcú oslobodiť Kašmír spod indické nadvlády. A to je spriaznená príbuzná organizácia Al-Kaidy. No a nakoniec sa ukázalo, že je niekoľko kilometrov od hlavného mesta Pakistanu.
Jednak,
to bol šok.
A ja myslím, ak som to dobre čítal, 100 či 200, proste stovky metrov od nejakého vojenského zariadenia pakistanského, nejakej posádky alebo tak. Taká základná otázka, myslím, že Pakistan oficiálny Pakistan, vláda, armáda, tajná služba, nevedeli, že tam je?
To je veľmi ťažká otázka. Podľa mňa nevedeli, že určite nevedeli, že je na tom mieste, kde je. Ak tušili, že sa nachádza na ich území, no tak minimálne za posledné 2-3 roky by som si typol, že sa ho snažili dolepiť, lebo v Pakistane nezabudneme, že sa deje čosi ako taká takmer občianská vojna nízkej intenzity v niektorých oblastiach severne od Islamabadu, kde tzv. Pakistanský Taliban postupne vlastne prenáša vojnu z Afganistanu aj do Pakistanu. Prenášal, dalo by sa povedať, lebo sa podarilo zvrátiť taký ten zostupný trend, keď obsadzovali údolie po údolí. Ale to už sa dostávam do oblasti, ktorú až tak podrobne nesledujem. A Pakistan, hovorí sa, že je najväčšie bezpečnostné ohrozenie západu a najmä takých krajín, ako je Veľká Británia, ktorá vo vnútri na svojom území má strašne veľkú diasporu z Pakistanu. A ešte by som povedal možno posledný bod, a to je to, že Usama bin Ladin a Al-Qaida, ako sme ju sledovali tých 10 rokov, vlastne spočívala na bola to medzinárodná organizácia v skutočnom význame slova. Boli tam Egypťania, Jemenčania, on je saudský Arab. Boli tam Pakistanci z islamských spoločností, radikáli, absolútni radikáli, ktorí odmietli spôsob života, modernizáciu a chceli teda ohňom mečom to vykinožiť. Ale je to čosi naprosto ďaleko symbolické a významné, že k zabitiu Usamu, k zneškodneniu Usamu bin Ladina a zasadeniu takéhoto úderu Al-Kaide dochádza niekoľko týždňov, mesiacov po inom šoku. A to je tá séria revolúcií alebo revolt za slobodu v arabských spoločnostiach. Čo znamená úplne iný sled udalostí a vývoj, tendencia, než akú sa snažil Usama bin Ladin, ktorej bol ideológom.
Mám posledné tri otázky k tejto téme. Jedna. On žil v tom dome, dvoj- či trojposchodovom, okolo ktorého boli niekoľkometrové múry, troj- štvormetrové hrúbkov múry. A zatiaľ som nezachytil celkom. Predpokladá sa, že on tam v tom dome žil niekoľko rokov?
Všetky tieto podrobnosti podľa mňa výjdu na javu v najbližších týždňoch.
Lebo to by ma zaujímalo, že najhľadanejší človek na svete vlastne žil v domácom väzení.
Pozri, keby si sa ty potreboval stratiť niekde, ja teraz len uvažujem čisto sliacky, radšej ako presúvať sa neustále a zanechávať stopy, a možno, že bolo pre neho výhodnejšie jednoducho byť na jednom mieste absolútne anonymne, s minimálnym kontaktom, priamým kontaktom s vonkajším svetom, kde mal teda tých poslov, cez ktorých sa na neho dostali, ktorí mu prinášali aj jeho rodine potraviny a tak ďalej. Takže nevylučujem to, ale mnoho podrobností toho zásahu už teraz za posledný týždeň máme protichodné informácie. Samozrejme, Washington zvažuje, koľko z toho zverejniť. A podľa mňa jednoducho, ako s odstupom času budeme vedieť viac. No, teraz, aj o tých 10 rokov, kde sa skrýval.
Tá druhá otázka. Teraz budú samozrejme zase tie také teórie, že v skutočnosti nikoho nezabili, že to je len na odputanie pozornosti. Ak som to dobre čítal, tak celý ten zásah, celá vlastne akcia až po zastrelenie Usamu bin Ladina je nahratá cez kameru, ktorú mal jeden z tých zasahujúcich námorníkov na prilbe, alebo teda na hlave. Čo ty hovoríš na to? Pretože neukázali zatiaľ, tá fotka sa ukázala, že to je nejaká
podvrch.
Nejaký podvrch pakistánsky. Čiže nič sme nevideli, telo je hodené do mora. Živná pôda pre teórie, že jak Elvis Presley, že stále žije, že Usama bin Laden stále žije. Prelomí sa to?
To je úplne jednoduchá odpoveď. Pokiaľ žije, tak sa objaví v nejakom videomessage alebo vo videoodkaze na Al Jazeera do týždňa, do dvoch. Ak sa neobjaví, alebo to, čo sa objaví, bude podvrh, tak bol zabitý.
No, ale...
A hovorím to preto, lebo Usama bin Laden bol v niečom veľmi moderný muž, uvažoval vždy tak, že jedna rovina jeho boja, jeho zápasu, jeho vojny bola mediálna. Média boli pre neho, svetové média boli pre neho kľúčové, je využíval, manipuloval. A zasadiť, dostať takýto úder, takúto ako výzvu a nereagovať na ňu, znamená, že jednoducho nebude naživé. Podľa mňa, ak by niekde ešte žil, tak urobí všetko preto, aby sa zjavil, aby sa prihovoril svojim šokovaným, zneisteným zástancom cez televíznu obrazovku.
Ja by som teda predpokladal, že on pred smrťou, keďže vedel, že na ňo polujú, že nahral nejaké veci, kde
možno,
bude hovoriť, že stále žijem.
Samozrejme, hej? Okolo týchto vecí je, bude dosť zmetku. A ani, povedal by som, že aj keby to bolo inak, tak by niečo nebolo v poriadku, lebo hovoríme o bezpečnosti najvážnejšej, najcitlivejšej, najexponovanejšej otázke, veci, operácií za posledných 10 rokov alebo v našej dobe. Tak, to no, určite nie je, to je všeličo, len nie je jednoduché a jednoznačné.
No, posledná vec k tejto téme. Osama bin Laden je preč. Čo to znamená? Takí tí analytici majú taký zlozvyk alebo dobrozvyk hovoriť, že teraz už je svet iný. Po 89. bol svet iný, po 2001. je svet iný. Je svet iný po zabití Usámu bin Ladina?
V niečom áno. A svet je iný, dá sa to povedať, dá sa to otočiť. Svet je iný po septembri 2011. Svet je iný po vôbec teroristických útokoch, ktoré aj v Európe, či to bol útok na Madrid, madridský vlak alebo na londýnske metro, ktoré nás otriasli nami v tom, že nemôžeme si byť istí, kedy niekto úkladne, proste pripraví masovú vraždu v srdci našich spoločností. A v tom bol iný, lebo keď sme si mysleli, že pri páde komunizmu sa hovorilo, moderná teória bola koniec dejín, koniec takéhoto typu konfliktov, tak nás to zastihlo v tom, že svet, dnešný globálny svet je ešte zložitejší, ešte zamotanejší a má väčší počet rôznych lokálnych alebo náboženských alebo etnických konfliktov ako ten svet za studenej vojny, o ktorom o chvíľku budeme hovoriť asi v súvislosti so Slobodnou Európou, ktorý bol dvojblokový.
Čiže naposledy dobrá správa?
To dobrá je slabé slovo. Je to fantastická správa, ktorá je fantastickou správou aj pre Slovensko. Priamo sa týka nás nižšou mierou, hádam, potreby nasadiť ohrozenia našich vojakov v Afganistane. Jednoducho, Al-Qaida bola vo vojne aj s nami, hoci si to nevedomia.
No, a teraz tá téma, pre ktorú som ťa zavolal ešte predtým, než sa podarilo to, čo sa podarilo, s Bin Ladenom. Ja tu mám takéto 1, 2, 3, 4 pozvánky, ktoré som dostal asi pred dvoma alebo troma týždňami. Iba stručne poviem, že o čom sú tie pozvánky. Jedna je na včerajšok. Je to pozvánka na omšu za ľudí, ktorí už nie sú medzi nami a pracovali v Československej redakcii Rádia Slobodná Európa. Pozývajúci je riaditeľ Českého rozhlasu, viceprezident Slobodnej Európy, dekan Filozofickej fakulty Univerzity Karlovej a riaditeľ Ústavu pre štúdium totalitných režimov Pražský. Nad touto akciou mal zaštitu český predseda vlády a slovenská predsednička vlády. Mám druhú pozvánku, tá je na dnes, počas dňa. Je to pozvánka na konferenciu celodennú k 60. výročiu zahájenia vysielania Československej redakcie Rádia Slobodná Európa. No, tretiu pozvánku, tá je na včera, je to na prezentáciu knihy Slobodne, ktorá popisuje 60 rokov Slobodnej Európy, teda knižne. A tu je štvrtá pozvánka, tá je na výstavu a na koncert. Pri príležitosti 60. výročia vysielania Slobodnej Európy ten koncert, tam zaznievajú diela Georgea Gershwina a Rapsodia v modrom a Antonína Dvořáka, 9. symfónia. No a to všetko je pozvánka do Prahy. Všetky štyri sú pozvánky do Prahy. No a mňa tak troška aj zamrazilo, že 60 rokov Slobodnej Európy, teda hovoríme o rádiu, ktoré pôsobilo počas studenej vojny, to bolo Československé rádio, Československá redakcia, okrem iných. Štyri pozvánky sú do Prahy. V Bratislave sa nič nedeje. Nezaregistroval som, že by tu bola nejaká akcia, nejaká konferencia, zádušná omša, čokoľvek. Čo to je?
V prvom rade je mi ľúto, že nie sme v Prahe obaja teraz, že nám to nevyšlo, lebo to bude mimoriadne silná udalosť, boli to udalosti. Čo to je? No, typicky, z môjho pohľadu, typický slovenský fenomén, keď žijeme dejiny tak rýchlo, že a tak v tak odlišných historických situáciách, režimoch štátov, že nestíhame si primerane
uvedomovať,
pripomínať, čím sme prešli. To znamená, my sme spoločnosť, štát, z ktorej chýba schopnosť zreflektovať si, čo si ťaháme za sebou. A to nehovorím len ja, to hovoria rôzni teda vážení historici a ľudia, ktorí sa zamýšľajú nad slovenským osudom v 20. 21. storočí, že sme jednoducho tak rýchlo naskočili do moderného štátu, že a toľkými štátmi sme prešli v 20. storočí, toľkými režimami, že keď naši ľudia zahviezdili a boli súčasťou niečoho mimoriadného, niečoho veľkého, čo inšpirovalo iné národy, tak si to nevieme pripomenúť. A to je presne to, ako tu nie je zažitá alebo hlbšie sprítomnená spomienka na tú prvú zakladateľskú generáciu novinárov a exilových predstaviteľov, ktorí boli pri zakladaní Československého vysielania Rádia Slobodná Európa pred 60 rokmi.
No, vyplýva z toho zatiaľ, čo si povedal, že máme asi krátku pamäť?
Nie, máme ju veľmi prerušovanú, veľmi často prerušovanú, diskontinuitnú, takže nedokážeme si nadviazať nejakú pevnú niť.
No tak skúsme to troška teda napraviť v miere, ktorú zvládzeme. Tak v Prahe sa teraz dejú veľké veci a celé to má nadpis 60 rokov od začiatku vysielania Slobodnej Európy. My tu dvaja sedíme teraz v Bratislave. Je to niečím dôležité aj pre nás?
Samozrejme.
Čím?
60 rokov dozadu treba povedať ešte, že vysielačka Rádio Slobodná Európa začala československým vysielaním. To znamená, boli to českí a slovenskí emigranti, spisovatelia, novinári v exile, tí, ktorí boli vypudení komunistickým režimom pár rokov predtým, ktorí sa zorganizovali a presvedčili Američanov, aby im zafinancovali vysielanie, slobodné vysielanie do vlasti, kde vtedy bola komunistická diktatúra. A že sa dokázali napriek obrovským rozporom zhodnúť, tam boli rozpory veľké nielen medzi Čechmi a Slovákmi, ale aj medzi ľavičiarmi, pravičiarmi, bývalými komunistami, katolíkmi a tak ďalej. Všetko, čo sprevádzalo vlastne politický vývoj Čechov a Slovákov v 20. storočí. A dokázali vytvoriť niečo, čo pokračovalo takmer 60 rokov, z čoho vznikla významná inštitúcia taká, že keď sa píšu dejiny komunizmu v strednej a východnej Európe, tak má popredné miesto.
No, hovoríme o Rádiu Slobodná Európa, ktoré bolo založené, teda aby som to upresnil, v roku 1951.
Áno.
To je tak dávno, že ani starší ľudia si to už možno nepamätajú, ale od roku 89 je už 20, 21, 22 rokov, že to už je generácia, ktorá si už nepamätá, ktorá už ani nevie, čo je to Rádio Slobodná Európa a už vôbec nie, že prečo nejaké rádio zo zahraničia, z Mníchova vysielalo niečo do Československa a do iných krajín, potom do Polska a ďalej. Tak keby si mal teraz 20-ročnému človeku povedať, že na čo bolo nejaké rádio, ktoré vysielalo z nemeckého Mníchova do Československa? Jaký to malo význam?
To je ťažké, ako to vysvetliť, ale asi by som sa pokúsil o to povedať, že predovšetkým bola to doba bez internetu, pred internetom, kde rádio hralo iný, ako médium hralo iný, malo oveľa väčší význam ako dnes. Ľudia dokázali hodiny počúvať hovorené slovo z rádia. A bolo to popri televízii vlastne dominantné médium. A bolo lacnejšie ako televízia. A dalo sa vlastne krátkými vlnami vysielať aj do územia, keď vtedajšieho komunistického Československa, ktoré sa snažilo tie vlny rušiť, a boli to tzv. Známe rušičky. No a išlo o to, že všetky médiá vtedy v Československu boli boli cenzurované, kontrolované štátom a namiesto informácií vysielali väčšinou propagandu tak, aby ten režim vyzeral dobre a aby mal ľudí pod kontrolou. Teda bola len jedna strana a v novinách sa mohlo písať len to, čo povolili cenzori a do toho priestoru, ktorý nevznikol nejak slobodne z vôle ľudí, ale z manipulácie v roku 1948, tak časť ľudí, ako sme my, vtedy sa rozhodla emigrovať do zahraničia na západ a zoskupili sa a naspäť vysielali necenzurované informácie, čo sa deje vo svete, čo sa deje u nás doma, o čom sa nesmelo hovoriť. No a pri tej príležitosti sa ukázali niektorí ľudia v danej situácii proste dokázali vyrásť a urobiť životné dielo. Takže ja dúfam, že niekedy sa budú písať knihy o prvej generácii slovenských novinárov v československej redakcii Slobodnej Európy, o ľuďoch ako bol Imrich Kružliak, Jozef Šramko, neskôr Agneša Kalinová, Jozef Špetko. To by boli skvelé témy na škole. Spomenul si, že jedna z tých udalostí v Prahe je spoluorganizovaná filozofickou fakultou. Pretože 60 rokov dozadu to už je doba, o ktorej hovoria historici. A zaujímavé, že filozofická fakulta v Prahe, Karlovej univerzity, vlastne vedie študentov k takémuto výskumu. Ešte stále žijú ľudia, ktorí jednak boli redaktormi. Myslím teraz tu dávno predtým, než sme po 89. začali do toho rádia prispievať my. A žijú hlavne naši otcovia, dedovia, poslucháči, ktorí, a to som zabudol povedať, to by tomu 20-ročnému človeku možno, bolo by to úplne ako z inej planety, povedať mu, že v určených hodinách, keďže to rádio nevysielalo celý deň, ľudia boli nalepení doma za zavretými dverami, aby ich nepočuli susedia a neudali tajnej polícii, s uchom nalepeným na tranzistor, počúvali vlastne to vysielanie a vyľaďovali ho, aby nebolo rušičkami rušené. A ešte by som možno spomenul, že redaktori, ktorí pôsobili najskôr, rádio bolo založené v New Yorku, potom prešli do Mníchova, tak používali pseudonymy, pretože sa režim mstil na ich rodinách, naspäť vo vlasti. Oni ako emigranti boli ťažko postihovaní, psychologicky vydieraní tým, že takto aj ich rodiny boli, nemohli ísť na vysoké školy a tak ďalej. No a toto všetko na Slovensku je súčasť jedného väčšieho klbka problémov a to je naše vyrovnanie či nevyrovnanie sa s obdobím komunizmu. To je v tom srabe, ako sa nachádza Ústav pamäti národa, alebo v takej tej nejasnej, ak môžem to slovo srab povedať, alebo v takej tej nejasnej situácii. Totiž, keby sme mali vyjasnených viac prípadov, čo robila ŠTB, aký bol komunizmus, tak aj vieme viac oceniť význam Rádia Slobodná Európa.
No, ešte teraz poviem takto, že povedal si, že niektorí ľudia, ktorí emigrovali, lebo nesúhlasili s komunizmom, alebo museli emigrovať, lebo boli vyhnaní, prišli s myšlienkou takéhoto rádia. Vieme povedať tých otcov, zakladateľov? Kto to bol?
Tak v prvom rade Ferdinand Peroutka. Teda musím povedať, že hlavnú úlohu, pokiaľ viem a čítal som, tak hrali teda tá generácia medzivojnových českých novinárov. Pavel Tigrit. No a s nimi v závese išli aj významní Slováci.
To bol Beluš, Belák?
To bol presne tak. To bol Beluš, Belák a Kružliak. To znamená ľudia, ktorí by v slobodných pomeroch Slovenska, Československa normálne boli špičkoví novinári alebo ministri, politici, všetci teda tak aj boli. Beluš bol ministrom. Takže najlepší ľudia svojej generácie, či politicky premýšľajúci, či politici alebo novinári, dostali šancu v emigrácii urobiť takúto vysielačku. Nepovedal som slovo Amerika. Presvedčili, neboli to Francúzi, nebolo to Francúzsko, slobodné Francúzsko, nebola to slobodná Veľká Británia, boli to Američania, ktorí tejto demokratickej generácii, vypudené z východnej Európy, dali šancu a peniaze, aby si urobili svoju vysielačku a vysielali späť.
Ešte poviem, že ten Ferdinand Peroutka, pre tých, čo nevedia, to bol, nie že prominentný, ale to bol úplne skoro až geniálny novinár československý, ktorý teda zakladal Slobodnú Európu, Pavel Tigrit podobne, ktorého mimochodom ja som aj mal to šťastie zažiť? Ty si ho zažil?
Nie.
Nikdy si ho nestretol?
Ja stretol som ho viackrát, ale nie v redakcii Slobodnej Európy.
No, to bol neuveriteľný.
Čiže treba povedať, že človek, Ferdinand Peroutka bol človek prvej republiky, kdežto Pavel Tigrid mal, bol človek povojnovej éry. Ten bol relatívne mladý ešte, keď to zakladali.
No, teraz z tých ďalších ľudí, čo si ty zažil alebo počul. Ty si počúval Slobodnú Európu? Ty si bol strašne mladý vtedy, že?
Áno, ale vďaka rodičom, teda najmä otcovi, ja som na tom vyrastal.
No, tak pamätáš si nejaký hlas alebo nejaké meno?
To bolo presne o to, v tom sme vyrastali, že sme poznali pseudonymy tých ľudí, poznali sme ich hlasy, len keď prišli k mikrofónu. No ja som veľmi rád počúval také historické a kultúrne programy Jozefa Špetka, pretože také programy sa nemohli vysielať v Slovenskom rozhlase. Bolo to o tzv. Tabuizovaných témach slovenských dejín. Pamätám si samozrejme veľmi výrazný, taký prefajčený hlas Agneši Kalinovej. Z českých redaktorov tesne pred 89. tam bola zasa tá silná, už poradí tretia generácia, Líd Rakušanová. Bol tam Karel Kryl, samozrejme, ako hlásateľ. Legenda, pesničkár.
Šulc,
toho sme zažili vlastne v Prahe. No, pomôž mi, kto ešte?
No, tam bolo veľa ľudí. Niektorí z nich mimochodom žijú, Jožko Špetko už nežije, Agneša Kalinová tu som sem pozýval, ale ona je v Prahe na tej konferencii, Lídu Rakušanovú som sem pozýval, tiež je v Prahe na tej konferencii, len pre tých zase, čo nevedia, ak ste videli Koliu, film Kolia, tak tam bol taký hlas, ktorý hovoril v rádiu, že pozuby ozbrojené sovietské vojska vstúpili do Československa v 68., čo potom tá matka svieráka nechcela im dať ani vodu, tak ten hlas bol naozaj Lídy Rakušanovej hlas, to bol taký symbolický hlas. No, čiže niektorí z nich sú teraz v Prahe. Ja si spomínam ešte na Karla Kínla, ten bol po 89., myslím až?
A to bolo, prečo si na nich spomínaš? To boli naprosto výrazní ľudia, komentátori, ktorí dokázali za 3-4 minúty, a vtedy ešte sa písali dlhšie články, texty, dokázali vyjadriť podstatu niečo, čo sa dialo. Bola to slobodná žurnalistika, ktorá prežila za hranicami. A pri tej Agneši Kalinovej treba upozorniť na ďalší fenomén. Agneša Kalinová predsa pôsobila pred inváziou sovietských vojsk v roku 1968 v kultúrnom živote v Bratislave. A keď emigrovala, dostala priestor v Slobodnej Európe. To znamená, to bola redakcia, ktorá bola otvorená výrazným talentom vlastne Čechov a Slovákov v žurnalistike alebo v politickej esejistike.
Ešte poviem, že to nebolo celkom tak jednoduché, ako niektorí takí tí nostalgici za komunizmom hovoria, že však tí ľudia žili v Mníchove, mali sa dobre. Stala sa tam napríklad taká vec, že tam pracoval agent Minažík. To bol človek nasadený EŠTB, ktorý sa vydával, teda, že to je ten nejaký emigrant, ktorý tam pracoval. A potom sa stalo to, že v tej redakcii, kde som ja chodieval, kde si to pamätám presne, tej miestnosti, vybuchla bomba. A ľudia ako pán Antalič a ďalší, ktorí som tiež poznal, hlásatelia, tam prišli o ruku, alebo boli proste vážne zranení.
Čo to nebol teroristický akt.
Teroristický čin už vtedy, keď ešte sme o terorizme my tu nehovorili.
No a prečo to urobili? Prečo to tá Československá rozviedka plánovala? Pretože im vadilo, alebo to je taký veľmi bolestivý dôkaz aj toho, že tá vysielačka bola vplyvná, že im vadila. No a historicky najdôležitejšie asi obdobie prvej fázy tejto vysielačky Rádio Slobodná Európa malo najprv československé vysielanie, potom malo maďarské, poľské, iné, nakoniec aj sovietské, ruské ako Rádio Svoboda. Tak historicky veľmi kontroverznú úlohu hralo maďarské vysielanie v roku 1956 pri maďarskej revolúcii. No to bola obava asi aj komunistického režimu po okupácii, pri normalizácii, že jednoducho chceli prerušiť prúd nejakého iného uvažovania, alternatívneho uvažovania slobodného slova. A venovali určite proste veľa prostriedkov, peňažných a úsilia tomu, aby tam nastražili, aby sa infiltroval nejaký človek, aby tam nastražili bombu.
No a teraz ešte jednou, dvoma vetami k obdobiu po roku 89. Slobodná Európa nezanikla z rokom 89. Na Slovensku vysielala, alebo v Československu, a potom na Slovensku vysielala až do akého roku? Do roku
2004?
Až 2004. Zase tak na prvý pohľad, že však padol komunizmus. Malo to význam tých ďalších 14 rokov?
Ja som dnes telefonoval s Majou Luchaňovou, s Milanom Žitým, s mnohými inými vlastne osobnosťami žurnalistickými, ktoré som zažil, Daňo Butora a mnohí ďalší, Sergej Michalič, ktorí by si možno viac zaslúžili tu sedieť. A čo to znamenalo pre Slovensko? Paradoxne, možno, že to vysielanie Slobodnej Európy, slovenskej redakcie v druhej fáze po 89. bolo v našich dejinách tak významné, ak nie viac, ako pre české dejiny bola ten úvod, ktorý si pripomínajú 60. výročím. Prečo? Pretože Slovensko po rozpade Československa prešlo mečiarizmom, prešlo takou stratenou érou. Vlastne, keď sme takisto mali ohrozené médiá, nebola tu úplne slobodná slova vo verejnoprávnych médiách, ako je toto. A vtedy Slobodná Európa, vtedy podľa mňa Američania pochopili, že môžu dať naprosto autonómiu tej bratislavskej redakcii, môžu vlastne ponúknuť, že tam prídu ďalší novinári, výrazní, vlastne ľudia ako trochu starší než ja, tvoja generácia. A môžu znova vysielať cez vysielače v Mníchove, čo sa vlastne deje. Čo sa deje v kauzách, o ktorých sa nemohlo hovoriť, ako bol ten únos Kováča mladšieho. A čo sa deje v tom, že Slovensko vypadáva vlastne z integračného prúdu do EÚ a do NATO. Že sme sa stávame, že ideme vlastne proti pohybu celého regiónu, proti záujmom vlastne tomu, aby sme boli v EÚ, v NATO, aby sme sa tu mali lepšie a aby sme boli súčasťou toho, čo sa hovorí západná civilizácia, aby sme patrili tam, kde patrí zvyšok regiónu. Takže tá éra Slobodnej Európy za mečiarizmu, kde Rádio Slobodná Európa nakoniec malo nejakú počúvanosť, vtedy sme mali nejaké prieskumy, koľko to bolo, 8 alebo 10%, no. To bola takisto historická rola ako druhý vrchol Rádio Slobodná Európa, ktorú už napríklad česká redakcia Rádio Slobodná Európa nezažila.
No a na záver, je teda 60 rokov od založenia niečoho, čo už dnes na Slovensku nevysiela, ani v Českej republike, tam sa to pretransformovalo do Českého rozhlasu 6, myslím. Čiže už je to minulosť. Na záver, dôležitá?
Naprosto. Ja si myslím, že Česi a Slováci dokázali, že keď dostanú do ruky možnosť urobiť vysielačku, redakciu, tak ju urobia možnože lepšie ako iné národy. A tu ako kontrast dám to, čo poznám, a to je kubánske rádio Marti, kde sa naprosto pohádali emigrantské skupiny medzi sebou a to vysielanie nemá na Kube takmer nejaký dopad. Takže je to dôkaz toho, že Slovensko si... Ja si myslím, že je to dôkaz toho, že sme si vedeli pomôcť sami, že časť tejto spoločnosti, tej, ktorá mohla odísť do slobodného sveta, dokázala prerývať to, čo sa stalo v 89. toho súčasťou Rádio Slobodná Európa. Je to jeden z pilierov, na ktorých aj dnes stojí naše slobodné médiá, slobodná spoločnosť. A je to možno, že stále taký ako výkričník veľkej éry, keď sme sa vedeli zopieť k niečomu.
No, na Slovensku sa nedejú žiadne, nie že oslavy, ale ani konferencie, ani knihy, ani omše, ani koncerty. Tak aspoň týmto spôsobom sme si my dvaja a ľudia, ktorí vedia, o čo ide, pripomenuli to, čo pred 60 rokmi múdri ľudia a odvážni ľudia založili. A myslím, že aj za teba hovorím, že ja dávam klobúk dole pred tými ľuďmi, ktorí takúto vec vymysleli a ktorú takúto vec aj financovali, teda tí nenávidení Američania. Ďakujem pekne a venujem Slobodnej Európe a týmto ľuďom nasledujúci klip.
Ďakujem za pozornosť.